Që nga mërkura e pohime, besimtarët e krishterë po jetojnë kohën e krizmeve, kohën e pendesës dhe agjërimit. Është kjo kohë ku Zoti na fton të kthehemi tek Ai, të pastrohemi për çdo faj dhe mëkati, duke ju kushtuar uratjes e lutjes intensive, përmes së cilës riportrim shpirtin ton. Të gjithë besimtarët, duke konsideruar këtë kohë të favorshme për të kthyer, çdo të premte po ndjekin udhën e kryqit të organizuar në kishat tona, bashkë me meshtarët dhe motrat. Me zemër të penduar e të gatshëm që të ndjekim Krishtin në shembullin jetësor, të gjithë bashkë si bashkësi përjetojmë mundimet e Krishtit, ku para së gjithash ndjejmë se sa është munduar Krishti për faljen e mëkateve tona. Por kuptojmë edhe sa e madhe ka qenë dashuria e Tij për Atin qiellor dhe për ne, që nga një vuajtjet e shpirtit dhe të korpit të vet. Koha e shenjtë liturgjike e krezhmeve përveç lutjes karakterizohet edhe nga lëmosha. Nën Tereza thot, nuk ka rëndësi se sa jep, por sa dashuri vendos në atë që jep. Grupet të ndryshme besimtarësh përmes koshiencës së tyre të brendshme dhe angazhimit personal, ofrojnë vetveten tek personat që gjenden në vështirësi ekonomike dhe sociale, tek të varfrit, të sëmurët, por dhe të braktisurit, duke ju dhuruar kështu përveç anës materiale, edhe atë shpirtërore që është dashuria. Ku shumë njerëz përveç vuajtjes për bukë gjenden në vuajtje të shpirtit, i cili ka shumë nevojë për dashuri. E lëmosha është pjesëmarrja e mëshirës në vuajtje të tjetrit. Kushdo që jep këtë lëmosh hyn në sferën e hyjt, se të Zoti ekziston për tjetrin, dhe Krishti do të na ndihmë drejt jetës së virtyshme.